Hyvää iltapäivää kaikille. Kokeiltiin tuossa mikrofonit alkuun ja aukaistiin äänet. Ja nyt sitten lähdetään Hannon ohjelman pariin. Ja Hannolla on hieno vieras jälleen tänään. Uku Särekanno on saapunut tänne ja Hannon, mulla viipyy viisumi Tallinnaan. Vieras on tänään entinen Viron EU-puheenjohtajuuden yksi keskeisistä henkilöistä, Viron IT-systeemien keskuksen Rian apulaisjohtaja Uku Särekanno. Kiitoksia Hanno korjauksesta. Ole hyvä, luovutan mikrofoni sinulle.
Joo, Tapsa, kiitos vaan. Hyvä, kun saa noin virolaisia vanhoja nimeä noin hienosti saada tulos. Mutta meillä on tänään erikoisvieras, niin kuin Tapio sanoi, ja koska Ukku kyllä ymmärrä suomea, mutta en puhu noin hyvää suomea, siksi me puhutaan hän vasta viroksi ja mä kysyn suomeksi. Hyvä iltapäivä kaikille kuuntelijoille, joilla ollaan ohjelmassa mulla viipyy viisumi Tallinnan ja puolitoista tuntia me vietämme Ukku Särekannon kanssa. Ja mä pyysin hänet tänään studion, koska eilen oli Euroopan päivä. Mitä tuo Euroopan päivä sulle merkitsee?
Suur tänu kõigepealt kutsumast, et aitäh, väga tore on siin olla ja vabandused, et ma soome keelt ei räägi, et ma saan sellest tõesti aru, et ma olen kasvanud üles Nõukogude Liidus lapsena ja ma vaatasin omal ajal täpselt samamoodi nagu kõik teised Põhja-Eesti lapsed siis Ridarjasse ja Ihmemehe seikluseid, et noh, sellest nurgast mul on aru saamine olemas. Mida mulle tähendab Euroopa päev? See tähendab tegelikult mulle väga suures osas mälestusi sellest, kuidas me erinevaid uksi omal ajal avasime, kuidas me nende uste taga kraapisime ja kuidas me oleme nagu täna jõudnud sinna, kus ühtäkki meil on tekinud seltskond inimesi, kes tahavad jälle neid uksi sulgema hakata. Ja Euroopa päev minu jaoks on tegelikult väga sümboolne, et 15 aastat on möödunud hetkest, mille Eesti Euroopa Liiduga liitus. Me oleme selle aja jooksul saavutanud meeletult palju. Võibolla seda ei tajugi inimesed, kes siin koha peal on elanud, aga kui vaadata sellele kõigest väljaspoolt, siis me oleme tänu Euroopa Liidule, tänu sinna kuulumisele, ja tänu sellele, et me oleme võtnud omaks sealsed väärtused ja sealsed väärtusnormid jõudnud sinna, kus me täna oleme. Ja me oleme täna üks täiesti tavaline Euroopa rahvas, kes elab suhteliselt heal järjel, kellel on väga hästi haritud elanikkond, kus on väga kõrgelt arenenud tehnilised lahendused, ja kus sisuliselt on inimestel võimalik ennast teostada ükskõik kus ja mitte ainult Eestis. Ja ma arvan, et see tegelikult on väga, väga oluline ja ma arvan, et Euroopa päev seda kõike sümboliseerib minu jaoks nagu kui ühe tervikuna. Et kõik see, need vabadused, mis me oleme saavutanud, kõik need võimalused, ühtepidi me oleme suutnud neid realiseerida ja teisipidi Euroopa on andnud meile ühe suurepärase võimaluse.
Sa puhud Euroopan arvusta, mida meida pidasi pida tärkeinä. Millaiset arvot Euroopassa ovat tämmöiset, mistä me joka päivä täytyisi miettiä ja pidä mielessä?
No, minu jaoks on kõige olulisem, ma arvan, vabadus kui selline. Et, Eesti riik on kindlasti oluline. Eesti riigi olemus kui selline peaks tegelikult olema ikkagi see, et võimaldada oma kodanikel, minu lapsel, ma ei tea, mul endal, realiseerida ennast sellisel viisil, nagu ma soovin ja olla sellisel viisil, nagu ma tahan. Ja minu jaoks Euroopa on küll, on nagu mingit pidi ikkagi liberalismi häll, et liberalism ei ole nagu viimasel ajal selline väga meelissõna, eriti veel siin siseriiklikus poliitretoorikas, aga olemuslikult ei tähenda see midagi muud kui tegelikult seda, et on maailmas üks kants, kus inimesed saavad tunda ennast vabalt, teha asju, milles nad tunnevad ennast vabalt ja ennast realiseerida selles, mis neile nagu sobib kõige paremini. Ja ma arvan, et Euroopa üks põhiväärtusi ongi selline humanismi ja liberalismi väärtuste kandmine, et me peame lugu inimesest, me austame tema vabadust olla sellisena, nagu ta on ja ennast realiseerida sellisena, nagu ta on. Arvestades loomulikult seda, et ta ei astuks oma vabadustega varvastele teistele, aga noh, sellist unikaalset võimalust ja keskkonda tegelikult naljalt mujalt maailmast ei leia, et noh, on üksikud sarnased riigid, aga nad kõik on saanud oma nii-öelda sisendi valgustusajast ja siis sealsest filosoofiast, nagu, mis kõik Euroopas kasvas.
Sa puhud vabaudest, sanod, et vabaus on nüüd Euroopassa. Mutta toisaalt oikeistolaiset, äärioikeistolaiset puolet ovat voittaneet kannattajia sen vuoksi, että he ovat sanoneet, että Eurooppa täytyisi olla kansankuntien unioni. Ei tämmöinen federaalinen unioni, missä meidän maksut ovat, täytyisi olla samanlaiset, missä meidän periaatteet täytyvät olla kaikille samanlaiset ja missä myös liikutan samanlaisina. Että he ovat niin kuin vastustamassa tätä, mitä sä itse sanot, ja myös he puhuvat vabaudesta.
Ma arvan, et nüüd üks ei väljasta teist, et täiesti vabalt saab Euroopa Liit toimida liikmesriikide liiduna, nii nagu ta täna seda on. Me ei pea liikuma järgmisesse faasi, kus meist moodustuks föderaalriik. Ma arvan, et Eestil, mis on üks väike liikmesriik, on täna ja tänasest Euroopa korraldusest oluliselt rohkem võita kui sellest, kui meil oleks föderaalriik ja kui me oleksime üks pisikene perifeerne osariik. Et täna oleme me siiski puht institutsionaalses plaanis ja kui vaadata otsuse tegemist võrdsena lauadaga, et meie hääl olgugi, et kasutatakse kvalifitseeritud häält enamust, siiski enamik otsuseid tehakse konsensuslikult, me omame ühte esindajat kõikides nõukogude formaatides, et noh, meie esindatus arvestades meie suurust on märkimisväärne, meie võimalused ennast realiseerida on üsna suured. Nüüd kas nagu Euroopa Liit peaks rohkem integreeruma, kas peaks rohkem poliitikaid ühtlustama? Ma arvan, et see on vaidluse koht, et noh, alguses saati on räägitud sellest, et Eesti näiteks ei soovi, et maksupoliitika osas asuks Euroopa Liit suuremat ühtlustuse teed. Et okei, räägitakse käibemaksu ühtlustuse reeglistikust, see on üks asi, aga et noh, näiteks tulumaksu osas ja mõningate teiste maksude osas on olnud Eestil noh, kogu aeg läbivalt seisukoht, et see peaks jääma nagu liikmesriikide suveräniteedi küsimuseks. Teisipidi, nüüd, kus meil on aktsiisipoliitikaga ralli käimas ja võrdlusmoment sellega, et mis toimub Lätis, mis toimub Leedus, kuidas see mõjutab näiteks meie tarbimist ja kuidas meie inimesed käivad näiteks Lätis ostmas meie aktsiisipoliitika tõttu alkoholi, siis noh, tegelikult on tekinud vastupidine suund ja arvamine, et võibolla peaks ikkagi mõtlema ka maksupoliitika harmoneerimisele. Et ma arvan, et need on sellised igapäevased küsimused, et siin ongi nagu selline kesktee leidmine, siin ei ole nagu ühtse kuldset vastust, et integratsioon on alati hea, et ma arvan, et on kindlasti elementid, mis peaksid jääma liikmesriigi vastutusalasse, näiteks sisejulgeolek, terrorismi vastane võitlus, osaliselt ka migratsioonipoliitika, et noh, seal on mingid piirid, mis peavad nagu jääma liikmesriigi enda vastutada ja mida ei ole mõtet harmoneerida, sest et see võib lõpuks viia välja selleni, et meil inimesed ei ole enam rahul toimiva süsteemiga, ei mõista reegleid ja ei tunneta nii-öelda omandit kogu selle riigi üle ja selle riikliku struktuuri üle, sest noh, rahvas peaks ikkagi tunnetama seda, et ta nagu omab reaalselt et hoovad nagu riigi juhtimise osas on mingit pidi ikkagi rahva käes, sest see on nagu see, mida nagu demokraatia endas kannab. Aga jah, et ma usun, et erinevate poliitikate lõikes Euroopa on liikunud sammhaaval edasi ja noh, see suurem integratsioon on kindlasti olnud Eesti huvides. Me oleme soovinud olla alati lauadaga nendes formaatides, kus nagu väljendub Euroopa integratsioon, et näiteks me tahtsime eurotsooni, me tahtsime Schengenisse ja noh, selle taust on puht julgeoleku poliitiline, et me oleme tahtnud olla kõikide nende kõige tähtsamate laudade taga selle kaalutlusega, et meie iseseisvuse riivamine või meie kellegi teise nagu, või järjekordne okupatsioon oleks lihtsalt sedavõrd mõistmatu ja irratsionaalne, et keegi ei võtaks sellist avantüüri enam ette. Aga see soov seal tagasi, nii-öelda poliitiline mõtlemine on see, et me peame selleks olema kõikides formaatides sees ja me peame olema nii integreeritud Euroopa külge kui vähegi võimalik, sest see muudab meid ka väga kalliks kogu Euroopa jaoks.
Kui asetetan virustajat pöydälle vaihtoehto. Sulla ei ole mahdollisuutta ottaa molemmat, mutta täytyy ottaa yksi. Naton jäsenyys vai Euroopan unionin jäsenyys? Sä puhut, että turvallisuuden vuoksi ollaan Euroopan unionissa. Mutta me virolaiset ilmeisesti tunnemme enemmän niin kuin suojaa tuosta, että ollaan NATO-jäseniä, kun ollaan Euroopan unionin jäseniä.
Jah, see on, ma loodan, et kunagi sellist valikut teha ei tule, et mõlemad on nagu meie nagu julgeoleku vundamendid, et NATO on sisuliselt ainus organisatsioon, kes sõjalispoliitiliselt suudab tagada meie julgeolekut ja kellel on reaalsed kaitseplaanid selleks, et sekkuda, kui meid rünnatakse. Aga teisipidi, kui me võtame Euroopa Liidu, siis kuulumine eurotsooni, kuulumine Euroopa Liidu nii-öelda tuumik gruppi, nagu me oleme püüdnud seda teha ja ma arvan, et me oleme seda väga edukalt ka välja võidelnud, on teine garantii. See pärast, et noh, kui võtta puhtalt see, et mis nagu liikmesriikide valitsustele korda läheb, siis see on ju tegelikult suuresti see, mis toimub rahaturgudel, mis toimub finanssüsteemis, mis toimub majanduses. Ja kui näiteks keegigi üritaks meid ära lõhkuda või ära rebida üle üldisest eurotsoonist või finantsraamistikust, siis ega see omaks mõju kõikidele teistele. Ja noh, ühtepidi see oleks nagu, noh, see ongi täiendav julgeoleku garantii meile, et seda avantüüri ette ei võeta, sest see on lihtsalt liiga kulukas ja selle sekkumine tähendaks seda, et kõik seisavad meie selja taga. Aga noh, see on... Ja noh, Euroopa Liit ise on ka selline, kus nagu, mis põhineb väga suuresti nagu solidaarsusel, et ma mäletan, kui oli Pronksiöö 2007 ja rahvarahutused Tallinnas ja piketeerimine Moskvas ja noh, sisuliselt meie saatkonna piiramine, siis ega reaktsioonid ja toetus tuli ikkagi väga jõuliselt toonaselt eesistujalt Saksamaalt. Ja mitte NATO kanalid kaudu, vaid siiski kas otsepid viilateraalsed suhete kaudu või siis noh, eesistumise laua tagant ja Euroopa Liidu formaatidest. Nii et noh, Euroopa Liidul on väga tugev poliitiline dimensioon ka, et olgugi, et noh, oma armeed ei ole, aga sellised pehmed meetmed ja poliitikat omavad tihti peale märksa suuremat mõju ja tähendust kui võib-olla sõdurid ja nende mundrid ja nende võimekus.
Kahte viikon kulutua mennään jälleen vaaliuurnien luo ja sitten äänestetään Euroopan parlamentin puolesta. Nähtään, että kaikissa jäsenmaissa on nyt nousussa äärioikeistolaiset puolet ja myös viime gallupissa meidän EKRE on toisella tai kolmannella siellä. Millainen tuhka Euroopan parlamentille on tuosta, että äärioikeistolaiset oikeistolaiset puolet ilmeisesti ottavat enemmän paikkoja Euroopan parlamentissa kuin he ovat koskaan ottanut.
Raske öelda, et ma arvan, et ega ta hästi ei mõju, sest et noh, mis on, eks kogu see äärmuslike vaadete domineerimine ja nii-öelda pinnale jõudmine peegeldab mingisugust reaktsiooni ja noh, eks ilmselt see on erinevate liikmesriikide puhul erinev põhjus, mis seal taga on, kuid väga suuresti ikkagi need juured lähevad tagasi finantskriisi, nappi majanduskasvu ja ma usun, et Eesti kontekstis väga vahetult sellesse hirmu, mis seondus 2015-16 aasta migratsioonikriisiga. Et noh, meil on küll majandus kasvanud, inimeste sissetulekud on kasvanud, kuid samas ilmselt on ka kasvanud pettunute arv ja ka inimeste hirmud tõenäoliselt selle ees, et mis ülejäänud suur maailm võib nagu, või kuidas see võib meile mõjuda. Mis see tähendab nüüd kõik Euroopa kontekstis, kes kui palju kohti saab? Siis noh, kõik ennustavad, et Euroopa parlamendis erinevad äärmuslikumad vaadetega parteid saavad seekord oluliselt rohkem ja suurem osakaalu kui viimastel parlamendi valimistel. Ma näen seda probleemina eelkõige selles, et see võib osutuda takistuseks kõik võimalike suuremate projektide elluviimisel, mis Euroopa tuleviku puudutavad. Et kui nagu otsida ühisnimetajat nende samade äärmusliku vaadete seas, siis peaasjalikult domineerib soov midagi ära lõpetada, soov midagi piirata, olgu need infrastruktuuriprojektid või olgu need mõned poliitikad, aga sealt ei tule nagu midagi sellist, mis nagu räägiks otseselt seda, et mida Euroopa tegema peaks või et mida me järgmise 5 või 6 aastasest tahaks nagu saavutada. Et ma arvan, et see pärsib natukene kindlasti läbirääkimises puudutavad finantsperspektiivi. See tõenäoliselt toob väga vahetult lauda uuesti migratsioonipoliitika Euroopas. Ja, aga noh, kui ma ka vaadates seda, et kui milline nende parteide osakool eeldatavasti olema saab, mida on noh, sõike seapõrna pealt ennustamine, aga kui seda vaadata, siis tegelikult ma eeldan, et siiski sellised parteid nagu EPP või Euroopa rahvuspartei ja kindlasti ka, ma arvan, et liberaalid ja sotsialistid, et või sotsiaaldemokraadid, et noh, ega nad kaotavad tõenäoliselt positsioone, aga üldiselt nagu Euroopa parlamenti domineerima jäävad ikkagi need võtmeparteid, kes meil on olnud nagu seal juba aastaid. Nii et noh, tõenäoliselt saab olema mitmete õigusaktide menetlemine keerukam ja palju saab olema sellist noh, verbaalset sõdimist, aga ma arvan, et noh, poliitika liigub ikkagi edasi, et see noh, päris halvatud see Euroopa Liit olema ei saa kindlasti.
Sa puhud hüvin ametilisesti Euroopa Unionist, vaikka sun tämänpäiväinen paikka en ole ollenkaan sidoksissa sen kanssa, että johtit Euroopan unionin puheenjohtajuutta. Mistä sun kiinnostus Eurooppa kohti vasta, vaikkapas se ei ole sun päätyö tänään? Miksi sä olet huvittunut jatkuvalt sellaisesta samasta teemasta, kuinka se ei ole sun päätyö?
Ma arvan, että sellaista on väga raske välja saada. Ma ei tea, no, minu jaoks mul on lihtsalt õnne olnud nagu olla vastutav ja tegeleda projektidega, mis on nagu ise enda jaoks olnud nagu väga, noh, väga, väga olulised ja vajalikud. Et, noh, ma olin, tegelesin Schengen, Eesti Schengenisse pääsemisega selle ettevalmistuste ja hindamistega, tegelesin Eesti eesistumise ettevalmistustega, ma alussin üldse oma karjääri valmistades ette Eesti liitumist Euroopa Liiduga toonases riigikantselei rakukeses, kes seda koordineeris. Et noh, ma olen kogu aeg selle mingite asjade ära toomise keskel olnud ja kogu aeg need asjad on olnud sellised positiivsed. Nüüd ma näen, et on saabunud selline uus ajastu, kus me peame asjade hoidmise eest seisma, et me ei anna enam käest ära nagu asju, mis me oleme nagu kätte võitnud või ei sulge uksi, mis on avanenud. Ja ma arvan, et see on ka väga raske periood ja tihti peale võibolla noh, nagu tippujõudmise puhul öeldakse, et tippujõuda võibolla lihtne, aga seal olla nagu pikemat aega on nagu võibolla väga keeruline. Et ma ütleks, et võibolla on sama ka meil selle Euroopa Liidu staatusega, et me oleme peale eesistumist jõudnud faasi, kus me tegelikult oleme enamike laudade taga, kus me oleme tahtnud olla otsustajad ja mõjukad. Me oleme oluliselt mõjukamad, kui me oleme kunagi elus või kunagi varasemalt olnud, aga nüüd me oleme otsaga nagu jõudnud sinna faasi, et me oleme ise kuidagi rahul olematud sisemiselt ja peame nagu oma sisemise peegeldusega tegelema ja hakkama mõtlema sellelt, kuidas kõike seda hoida, mis meil on saavut. Nii et see läheb mulle korda. Minu tänane töö omab osaliselt puutumist Euroopa Liiduga, aga ma ütlen, et küberturvalisuse valdkonnas meie partnerid on ka väga suures osas riigid, kes ei ole Euroopa Liidus. Et me räägime Iisraelist, me räägime Jaapanist, me räägime USA-st. Ja noh, see mõõde on nagu laiem ja Euroopa Liidu formaatide kaudu asjaajamist on nagu oluliselt vähem. Aga siiski, ka seal on ühteist, et ka noh, kogu Euroopa Liidu nii-öelda küberturve on üles ehitatud ühtsele raamistikule, on vastav direktiiv, mis seda valdkonda reguleerib. See direktiiv omal ajal tegelikult valmistati ette suuresti peale Eesti 2007 aasta küberründeid ja see peegeldab väga suures osas seda praktikat, mis me oleme ise rakendanud, et mis on need sellised võtmekomponentid küberturbe tagamisel, et sul peab olema seal standardid, sul peab olema elutähtsate teenusosutajatele seatud nõud, et sul peavad olema seal operatiivkeskused nagu serdid, ja noh, süsteemne infovahetus siis erinevate teiste liikmesriikidega. Et noh, kõik see omab tähendust ja see on nagu kõik nagu ka Euroopa raamistik, aga jah, et ega seal nagu seda Euroopa rolli on natuke vähem, et rahvusvahelist koostööd on väga palju, aga jah, seal nagu suuresti iga üks seisab oma võrkude eest ikkagi ise, et see koostöö on natukene nagu tagapolanil. Või noh, mitte tagaplaanil, aga ta ei ole nii vahetu, kui ma võibolla varasemate projektidega, mis ma olen kokku puutunud. Aga jah, et muidugi läheb korda, et see, see lihtsalt on minu elu ja karjäär olnud, et mul on väga raske nagu sellest nagu mitte mööda vaadata kuidagi.
Tullan IT-süsteemine loo oman ohjelman toisella poolella, mutta nyt kuunnellaan ensimmäinen kappale tässä ohjelmassa ja se on niin kuin on joka kerta Juise Leskinen.
Kuuntelette ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan. Vieraana on tänään entinen Viron EU-puheenjohtajuuden yksi keskeisistä henkilöistä, Viron IT-systeemien keskuksen RIAN apulaisjohtaja Uku Särekanno. Ole hyvä, Hanno.
Joo, nyt moi meni jo paremmin. Uku Särekanno on meillä ohjelmassa ja puhutaan Euroopan unionista ja puhutaan eurovaalista. Kaksi kertaa ensimmäisellä puolella sä sanoit, että nyt on vaara, että jotain tulee muuttumaan. Eilen katsoin meidän pääministeriä Rumeniassa, missä häneltä kysyttiin, että olisiko hän pitänyt puhua myös toisten maiden johtajien kanssa tuosta, että milloin meidän uusi hallitus on ja minkälainen tulee sen suunta olemaan. Hän kyllä vastasi, että ei kukaan kysynyt tästä, mutta hän itse puhui tuosta. Musta hän on ollut aivan rehellinen, että hänen katse myös sanoi, että ei hän kyllä kaikkea puhunut, mitä Ekre on viime viikolla sanonut. Kuinka iso sulla on tuo pelko, että tuo Viron maine, niin kuin sä sanoit, vakituinen jäsen Euroopan unionissa, yksi tuumikki jäsenistä, että horjuko se positio juuri nyt?
Ja ma arvan, et positiivselt ei ole selles kõiges mitte midagi. Et, mul on kaks muret. Et mul esimene mure seondub sellega, kuidas on üleüldse muutunud nagu poliitiline debatt ja selle debatti pidamise viis ja kõneviis, kuidas asjadest räägitakse.
Mut see kaike on niikund viron sisalle.
Mitte ainult Viron või Eesti siseselt, et ma ütleks, et Hansas Luik, kes meil on üks suuremaid meediakontserni juhte.
Ekspressin omistaja ja Eesti Päevalehed omistaja.
Võttis väga hästi selle asja kokku, et tänu sotsiaalmeediale, tänu Twitterile, tänu Instagramile, tänu Facebookile ja tänu ka klikimeediale on tegelikult jõutud faasi, kus sõnumi edastus peab mahtuma väga lühikestesse säutsudesse. Ja ta peab olema väga nii-öelda pingutatud, et kõnetada. Et, mis tähendab seda, et, noh, et kui üks pool on nagu võtnud endale väga selged ja väga sellised äärmuslikud seisukohad, siis tegelikult ka peavooluparteid ei saa muud moodi lõpuks enam tähelepanu, kui nad peavad vastama samaga. Ja tekib selline täiesti süüdimatu debatt, nagu kus mõlemalt poolt näib, et tuleb ainult äärmuslikult seisukohti. Et ühed on ma ei tea, halvad, teised on läbinisti halvad ja noh, sellist, et noh, tavapäraselt valija on alati ju eelistanud ikkagi keskmist või noh, sellist keskmist vaadet, et või noh, nagu politoloogias öeldakse nagu keskel asuvaid parteisid, et praegu tundub, et see keskne osa on nagu täiesti kaduma läinud, et kui uudiseid lugeda, siis nagu ühel poolt tuleb nagu üks äärmuslik vaade, teisel poolt täiesti teine ja noh, selgelt üritatakse väga vastanduda. No see on kogu selline konteksti küsimus ja see, kuidas räägitakse asjadest ja noh, seal midagi meeldivat ei ole. Teine pool on nagu see, et kui nagu vaadata Eesti kuvandit, siis ega see viimane nädal ja poolteist ei ole eriti ilus olnud. Et, ma olen ise aastaid pidanud töötama selle nimel, et me näeks head välja ja noh, kõik, kes diplomaatias on tööd teinud, nad teavad, et ega üritatakse näidata ennast ikka paremini, kui tegelikult ollakse. Täna tundub nii, et noh, aastaid me oleme nagu olnud sellised paiboisid, me oleme oma finantsidega hea joone peal olnud, me oleme eeskujuks olnud oma digilugudega, me oleme olnud väga euroopameelsed, väga läänemeelsed, väga vabadustel orienteeritud. Et noh, täna on nagu selge suuna muutus, et me ei ole nagu rahul sellega, me soovime midagi muud ja ma ütleks, et noh, need artiklid, mis on nagu irmunud viimase nädala sees nii siin The Guardianis, kui El Mundos, kui seal Wall Street Journalis ja erinevates Saksa väljaannetes, noh, nendes ei ole midagi, mida saaks, mille peale saaks aplodeerida või uhkust tunda. Et need on tegelikult meie mainet kujundavad üllitised ja kui nendes räägitakse sellest, et meil on valitsuses rassistid ja ahistajad, nii nagu oli El Mundo pealkiri, siis ükskõik, kas nad on seal või ei ole, see kuvand on meist nagu loodud väljapoole. Ja seda tagasi võtta ja seda ümber keerata, see võtab üksjagu aega. Ja noh, võib muidugi küsida, et noh, kaua selline asi püsib, et võibolla noh, arvestades tänapäeva info üleküllust, et läheb 3 nädalat mööda, keegi mäletagi selle Eesti kohta mitte midagi, no loodame, aga noh, aastaid on pingutatud selle nimel, et midagi sellist nagu meist välja jääks ja kodused nagu supikeetmised ja mustapesu pesemised jääksid nagu siia ja välja ei paistaks, et noh, et see on nagu olnud nagu ka see, mida nagu meil nagu ministrid, kes riiki esindavad, kõik diplomaadid, kes riiki esindavad, on püüdnud hoida. Et täna tundub, et nagu väga palju sellist kodust jahmerdamist on jõudnud kas tahtmatult või tahtlikult rahvusvahelisse meediasse ja see pilt, mis on tekinud, ei ole kaunis. Et, ja no, see kuvand Eestist ei ole ka kaunis. Ja no, ma saan aru, et inimestel võibolla on rahulolematust ühe või teise poliitikaga, olgu see migratsioonipoliitika või olgu see, ma ei tea, eurointegratsioonipoliitika, noh, aru saada, alati on eri meelsusi.
See on tiedet, et kun sa ju sanot see ulos, migraatiopoliitika tai eurointegratiopoliitika, tavalisele kansalaisele see on hedi, et ei ma kuunel, et ostan midan, see on niin vaikea mulle, et mä en halua kuunnella. Ma haluan mustan tai valkosen.
Pärinov, see soov musta ja valge järgi on nagu ilmselgelt rohkem võimendunud, et see toob tagasi selle esimese mure juurde, et noh, et inimestel ongi ilmselt kõike liiga palju juba saanud, et silmest on kõik kirju, kogu aeg on uued uudised, uued infokillud, tahaks lihtsalt lahendusi ja tahaks kuidagi olla, jah, tahaks kuidagi nii, et minuga arvestataks. Ja noh, ma arvan, et, et noh, kui ma vaatasin mingit dokumentaalfilmi Brexitist, siis seal ühe härrasmehe intervju võttis selle asja nagu väga kenasti kokku, et kui küsiti, et miks sa hääletasid siis lahkumise poolt, siis tema lühikokkuvõte oli see, et ma tundsin ennast tõrjutuna, ma tundsin ennast sellisena tühja kohana, sellisena, kellega keegi ei arvesta ja see oli minu võimalus ennast nähtavaks teha. Ja noh, seal oli paar elementi veel, aga me ütleme nii, et see nagu võibolla ise loomustab ka väga seda, et, et meil ühiskonnas ongi mingi suur olk inimesi, kes on tähelepanuta jäänud ja kelle hääl ei ole kõlanud ja kellele nüüd sotsiaalmeedia on suure võimaluse andnud selle hääl võimsaks teha. Aga lihtsalt häda on selles, et need soovid ja, ja see pettumuse nii-öelda väljund on see, et me tahame kõik nagu kinni panna, ära lõpetada, kokku kolida, et asjad, mis on nagu võibolla noh, ratsionaalse kaalumise järel tunduvad nagu mõistlikud, siis ühtäkki on see, et, et suurest vimmast me tahaks midagi nagu kohe prõmmid ära lõpetada, elges lootuses, et äkki tuleb midagi paremat, aga noh, ega ei tule naljalt ja noh, üks, üks selliseid näiteid, noh, mis ma siin vaatasin eelmine nädal, et oli selline debatt, et, et noh, et see Eesti digilugu, et, et mis me sellest Eesti digiloost ikka räägime, et mis see edulugu see selline on, et, et noh, et, et tegelikult ikkagi on majandust toodab tööstus ja kõik muu. Päris, aga ütleme nii, et kui meil seda lugu ei oleks, siis mis lugu meil oleks rahvusvaheliselt? Et kas me tahaks olla, et meie, meie lugu rahvusvaheliselt oleks see, et meie edulugu on Kalevipojad Soomes, kanakitkujad Tiirimaal ja lõbututrukud Londonis? Et see, see ei ole ju ka see, et, et noh, ma arvan, et kui me oleme suutnud nagu ikkagi luua endast ühe ja hea ja rahvusvaheliselt kõlatava müüdi, siis seda tuleb müüa, seda tuleb kasutada ja ma arvan, et see, et, et noh, meie edulugu on Taxify, TransferWise, Skype, Pipedrive, erinevad suured teised ettevõtted, unikornid, kes on siit tekinud, näitab siiski, et see on ikka üks uskumatult tore ja asjalik riik, palju paremini kui, 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 kui mitte midagi nagu, et Ja noh, seda pettumust nagu mul tundub, nagu tuleb nagu igalt poolt, et erinevate muude teemadega ka, et, et lihtsalt ma arvan, et see saabki olema nagu olemasoleva valitsuse ja järgmise valitsuse nagu selline üks võtme küsimus, et kuidas seda pettumust nagu adresseerida, et kuidas nagu noh, tekitada see tunne, et siiski ühiskond on terviklik, et on asjad, mis on meile vajalikud, et need otsused, mis me oleme siin teinud ja see suund, mis me oleme võtnud siin viimased 15-20 aastat, et me kuulume Euroopa Liitu, et me oleme liikunud lääne suunas oma mõtlemiselt ja maneeridelt, et see on õige ja jah, aga kuidas sinna jõuda, ma tõesti ei tea, sest praegu ma näen väga palju ängi ümber ringi, aga aga no samas ma näen ka seda, et, et on väga selge osa ühiskonnast, kes soovib vastupidist, et noh, et ongi, kui võtta nagu ka valimistulemused, siis sa näed nagu väga selgelt sellist vastandumiselt, et sul on 20% häältest, mis on läinud konservatiivsele vaatele ja sul on seal 30%+, mis on läinud liberaalsele vaatele ja kuidas need kahte poolt kuidagi moodi lepitada, et, et jõutaks selle sinna keskele tagasi nagu tavaliselt on poliitilise valikuid tehtud, on nagu väga suur väljakutse.
No ilman keskustua ilmestisti nüüd uut hallitusta ei tehta, mutta sun työnantaja on ekonomi- ja kommunikaatioministeriön alaisuudessa. Meillä ei ole tätä ministeriä tänään tiedossa, IT-ministeriä, kuka olisi myös sun, niin kuin en suora, mutta epävirallinen työnantaja. Ja se tulee Ekrestä. Kuinka se vaikuttaa sun työhön tänään?
No, otseselt ei mõjuta see minu tegemisi, sellepärast, et riigi infosüsteemi amet on operatiivasutus, meie asi on tagada, et ID-kaart töötaks, et XT töötaks, et riigi portaal töötaks, et riigi võrgu teenus toimiks ja küberturvalisusega seonduvad standardid oleksid kohaldatud ja nendele järelevalve teostatud. Et noh, need on üsna operatiivsed tegevused. Et ma ei näe väga hästi, et kuidas nagu poliitiliselt tasandil oleks nagu huvi või tahtmist või võimalust nagu sekkuda sellistesse tehnilistesse tegemistesse. Et need on kõik vajalikud ja mul tundub, et kui ma olen vaadanud ka seda, mida EKRE ministrid ja EKRE ise on nagu rääkinud digitaalvaldkonna kohta, siis seal ei ole midagi sellist, mis nagu räägiks sellest, et me peaksime minema, ma ei tea, Eesti e-riigi fundamenti kallal, et ma ei tea, loobume ID-kaardist või mobiiliideest või millestki muust, et jah, on üks teema, mille osas on, ma saan aru ka neil, nagu sisemiselt erinevad vaatada, aga see puutab elektroonilisi valimisi ja interneti põhist hääletamist.
Ma halusin juuri tuohon tulla,
just.
Et e-vaalid ovad nüüd küsenalaised. Sulle annetan tämmönen asia, et sun täytyisi tarkista, ovatko e-vaalid rehelliset ja uskontrollised.
No,
tegisitko sa sen testil?
Me oleme teste teinud kogu aeg ja seda ma olen nagu ka rääkinud varasemalt avalikult, et e-valimiste süsteem ja e-valimiste platform on kasutuses aastast 2006. Seda on täiendatud, seda on uuendatud. Iga kord, kui on valimised, on tehtud terviklikud testid kogu süsteemile ja kõikidele lisadele, mis sinna süsteemi on lisatud. Meil on olnud sel aastal infoturbe testideks planeeritud Riias peaaegu 100 000 eurot ja me tegime terve hulga teste ka eelmisel aastal. Ja et ma usun, et testimise taga ei ole seal küll midagi. Lisaks me oleme andnud ka varasemalt võimaluse puht vabatahtlikel tulla tutvuda koodiga. Kood on kätte saadav, source code on kätte saadav avalikult. Ja katsetada, et kas on süsteemi võimalik lõhkuda või kuidagi moodi halvata. Ja seni ei ole meile mitte ühtegi sellist kaasust tulnud, kus see oleks nagu osutunud tõeks. Ja lisaks ma ütlen, et me ei ole mitte ainult nagu testinud Eesti ettevõtetega, vaid me oleme kaasanud ka näiteks Soome ettevõtte Nixu, kes eelmisel aastal tegi teste. Nii et ma usun, et nagu tehnilise poole pealt on see süsteem väga kenasti üles ehitatud ja väga kenasti jooksmas. Selle e-valimiste temaatika osas nagu domineerivaks on pigem ikkagi emotsionaalne suhtumine, et kas ma usun või ma ei usu, sest kui ma vaatan nagu neid jutte, mis on siin viimasel ajal meedias ringi lastud, siis väga suur osa nendest kisub lööb sinna vandenõuteooriate kanti, et üks näide, et siin üleelmisest nädalast sotsiaalmeedias ringleb jutt, et siin Urmas Paedile on antud keset tööd, kuskil, ma ei tea, 3-4 vahel või 2-3 vahel, hääli kuskil 4000 elektrooniliselt e-valimistel. Et keegi kuskil pani.
Viimasel parlamenti vaadule.
Ja, et keegi olla näinud logisid, kus siis Urmas Paeda nime taga on siis nagu öösel siis selline uhke hüpe. Esiteks selliseid logisid ei ole, kuna kõik need andmed on krüpteeritud ja selliseid logisid nimeliselt ei peeta. Teiseks, me võtsime need logid, mis on ja mis näitavad seda, et kui palju on antud hääli kokku terves Eestis ja ajaliselt. Ja paraku kõik see graafik näitab täpselt seda sama, et öösid inimesed magavad, ühtegi sellist anomaaliat, et oleks visand üles nagu hääled niimoodi 4000 võrra ei ole. Ja ainus anomaalia, mis oli nagu võrreldes varasemate valimistega, oli see, et kui siin selles ringvaate saates, mis on siis õhtune selline üks vaadatavamaid showformaate, kutsuti üles inimesi hääletama e-valimiste platformi kaudu, kuna oli vaja seal 100 000 häält kätte saada või 100 000 hääletamist kätte saada. Ja peale seda läks nagu number üles, sest see oli nagu tööpäeva lõpp ja kõik muu. Aga see oli ka kõik. Aga sellised jutukesi nagu levib ja eks see õõnestab kogu usaldusväärsust ja abiks ei tule loomulikult. Aga tehnoloogiliselt ei, me oleme taganud nii protseduuride kui tehnoloogia osas nagu selle, et see süsteem toimib.
EKRE puhun nüüd jo toista viikua süvavaldiosta ja tuosta, et virgailijad johtavad teda valdiota en poliitikud. Ja kun sa itse sanoit, et vaalien ja e-vaalien küsimys on myös uskon küsimys. Voiko tapahtua noin, että kyllä teidän testit näyttävät, en mitään ole viessä, mutta tuo usko en katoa. Ja poliitikko silti sanoo, että nyt lopetetaan nuo e-vaalit, koska ne näyttää, että ei kaikissa kysymyksissä me saadan 100% siia vastuksia?
No esiteks ma arvan, et tega paranoiat ühiskonnast ära ei võta, et on kindlasti seltskond inimesi, kes arvab, et on olemas süvariik, et on olemas mingisugune seltskond, kes käib koos kuskil künkadaga ja teeb otsuseid ja juhib riiki. Et, ja on kindlasti olemas ka seltskond inimesi, kes leiab, et e-valimised on ebaturvalised, on kindlasti seltskond inimesi, kes leiab, et valitsus on kõik nende vastu, et noh, ma arvan, et selle vastu ei aita midagi muud kui hea kinderstube ja hea haridus, mis võtab nagu, noh, aitab nagu inimestel maailmast paremini aru saada ja mitte kõikidele asjadele vaadata mustalt ja valgelt. Nüüd küsimus sellest, et kas meil on oht, et tuleb valitsus, kes hakkab asju ära keelama, no selline oht on alati olemas olnud, aga ma ei näe hetkel, et sellel oleks nagu erilist kandepinda ühiskonnas. Ja ka viimane minister, kes ametisse nimetati ja väga lühikest aega seal küll oli, ütles tegelikult seda, et tema oleks seda meelt, et võiks liikuda edasi ka mobiiliga valimistega, võiks liikuda edasi ka näiteks iPadidega või tabletiga valimisega, aga et eelduseks on see, et tuleb teha riskianalüüsid, tuleb hinnata neid riske, me oleme täiesti päri sellega. Täpselt samamoodi ta ütles seda, et tuleks teha üks suurem testimine e-valimiste platformile, et tekitada ühiskonnas seda veendumust, et süsteem toimib ja toimib turvaliselt. Ka sellega me oleme päri. Ainus meie seisukoht oli see, et noh, need testimisi, et ühte testi ei ole mõtet teha. Et me võime ühe testi teha kindlasti, aga see ei anna sulle nagu lõpliku kindlust, et kui ma ei tea, internetipanka oleks Swedbank testinud aastal 2006 ühe korra ja öelnud, et nüüd on kõik ja kasutage seda lõputult, siis täna oleks kõik kontot tühjad. Et me peame nagu süsteemselt kogu aeg testima. Aga noh, see mõte, mis tal oli, nii palju kui mina avaliku sõnumi kaudu aru sain, oli see, et väga hea, et teeme mingi avaliku testimise, näiteks anname maailma häkkeritele asja lammutamiseks ja noh, see tekitab avalikusel ka võibolla usaldust sellesse, et kui sealt vigu ei leita, siis järelikult on üks toimiv ja turvaline asi meil. Ja ma ütlen, et me oleks isegi valmis seda täiesti kaaluma, et meil on uus valimissüsteem valmimisel järgmisel aastal, ma arvan, et võiksime täiesti vabalt korraldada ära ühe sellise avaliku ja rahvusvahelisele tasandile suunatud testimise. Saaksime ise targemaks, oleks meilgi midagi võita.
Et sa uskud, et e-valid jäävad vina?
Ma arvan, et jäävad, jah. Ma arvan, et see on osa meie sellisest digiühiskonnaks olemisest, et noh, inimesed on väga mugavaks muutunud ja kui vaadata viimast valimistulemust, siis 43% valijatest, nendeks, kes hääletamas käisid, andsid oma hääle interneti põhise platformiga. Mul on väga raske uskuda, et nüüd see 43% tuleb tänavatele ja ütleb, et me ei taha neid e-valimisi. Et ma siiski näen, et seal on väga tugev toetust aga, et sellest nurgast ma ei usu, et see oleks nagu teema, mis visataks prügikasti lihtsalt nii. Ja noh, kui vaadata seda e-valimiste kriitikat ka, siis ma ütlen ausalt, et kõige suuremad kritiseerijad on tihti peale olnud need, kes on kas valimistel ise kaotanud, noh, viimane kord võtame kas või Vabaerakonna, või siis need, kelle nii-öelda üleüldise poliitilise retoorikaga läheb kokku see, et igasugune nii-öelda süvariigi ja anti-establishmenti või olemasoleva eliidi teemaline vastasseis. Et see on lihtsalt üks element, mida siis kasutada ka, et näete, seal ka on see süvariigi käsi mängus. Aga noh, laias plaanis ma pean Eesti valijad väga intelligentseks ja Eesti inimesi väga hästi harituks ja laia silmaringiga, et ma ei usu, et paranoia nagu võtaks võimust.
Uku, jätkatan sun kantsa. Seuraavan kappalen jälgen meil on tänan vierana Uku Särekanno, kuka on Euroopan unionin eksperti ja myös Viron IT-süsteemien keskuksen apulaisjohtaja. Ja kun Birgit on laulanud sen jälgen, kysytään viime viikon tapahtumista, että meillä mobiili-ID on ollut katkoksissa ja muut tämmöiset kysymykset, että mennään sitten IT-hän ja sitten palataan myös Euroopan unioniin.
Vaataan kaukelemaan vaikkuuseen. vast jääd ka igatsema mind. Taas kord laitesse ma oma tundeid peidan ja silmis olave salaja nüüd tuulde heidan. Mu silma piirile ei mahu muud kui vaikselt see.
Kuuntelette Hannon ohjelmaa. Hannon vieraana on tänään Uku Särekanno. Ole hyvä, Hanno, ja jatka.
Joo, jatketaan Ukun kanssa, koska hän työskentelee IT-keskuksen tai IT-systeemien keskuksessa Virossa. Ja yksi sun työaloista on myös IT-turvallisuus ja kyberturvallisuus. Eilen saatiin tämmöinen huono uutinen, että enemmän kuin 24 tuntia ei Virossa ja Liettuassa saanut tehtä mitään mobiili-ID:n kanssa. Että mobiili-ID on yksi suosittumista vaihtoehtoista, jossa menet oman pankkiin ja teet joskus 10 tai 10 000 siirron omalta pankkitililtä. Mistä tuo ongelma johtui ja miksi se kesti noin pitkän?
Jaa, et see probleem sai alguse sellest, et uuendati tarkvara. Seda tehti siis vastu...
Kaiken varlinen asia aina.
Ja vastu neljapäeva ööd ja paigaldatud uus tarkvara visioon, mis puudutas SMS-ide saatmist. No, ma ei hakka väga detaili minema, aga mis puudutas SMS-ide saatmist, oli testitud nii-öelda sisu mõttes ja toimivuse mõttes. Aga ei olnud testitud koormuse mõttes ja mis juhtus oli see, et kui neljapäeva hommikul no, kasutuste arv kasvas, siis lihtsalt see uus paigaldatud tarkvara ei pidanud enam koormuse kasvule vastu, et lubatud oli seal 600 päringut, vist lubatud maht oli vist 600 päringut sekundis, aga neid päringud oli oluliselt rohkem. Ja tulemuseks oli see, et terve päeva olid siis häired selle süsteemi või mobiilide kasutamises ja noh, täna tegelikult siis hommikul otsustati liikuda vana tarkvara versiooni peale tagasi, nii et noh, tänaseks peaks see probleem lahendatud olema, aga see on ajutine, et noh, me peame ikkagi jõudma sinna, et see uus tarkvara versioon saab peale ja selle nii-öelda mahtudega saab arvestama, sest et kogu see uue tarkvara paigaldamine oligi seotud sellega, et meil on ka varasemalt rikkeid olnud ja katkestusi olnud ja noh, suunatud oli ta sellele, et mitmed need augud lappida. Nii et see töö jätkub, kuigi praegult mobiiliteega saab sisse logida või noh, saab autentimisi teha, saab digitaal allkirju anda, mis on positiivne. Aga noh, laiemas plaanis ma pean ütlema seda, et Eestis on kokku 4 sellist autentimisvahendit. Üks on pangalingi kaudu, kus sa siis logid panka sisse, näiteks oma paroolikaardiga ja sealt siis saad edasi liikuda siis teenustesse pangalingiga. Teine lahendus on siis mobiili idee, mis on siis põhineb sinu mobiili kiibil ja sulle antud siis PIN-koodidel. Kolmas on ID-kaart, mis on kõige laialdasemalt kasutuses. Ja neljas on siis smart idee, mis on ka siis väga laialdaselt nüüd kasutuses. Et kui nüüd proportsioone võtta, siis esikohal on ID-kaart erinevate teenuste puhul, et seal on see kasutajate maht kõige suurem, kõige rohkem aktiivseid kasutajaid. Üle poole miljoni kindlasti ja järgmisena tuleb Smart ID, mis on 345,000 oli siin võibolla tänase seisuga juba rohkem ja kolmandal kohal on siis mobiili ID, kus on need kasutajad kuskil 200,000. Meie huvi riigina on see, et need autentimisvõimalusi oleks rohkem ja et enamik inimesi oleks harjunud kasutama mitut autentimisvahendit. Just selle sama pärast, et tehnoloogia puhul ei saa välistada, et sul tulevad katkestused, et sul tuleb uute tarkvarade paigaldamisega probleeme ja et sul tekivad teenuse osutamisel probleemid. Et sellisel juhul noh, oleks sul varuks, kuidas süsteemi sisse logida, kuidas oma allkirjad anda, kuidas oma maksed ära teha, sest noh, muidu jääb elu seisma lihtsalt. Ja see ei ole esimene õppetund, et tegelikult eilne päev oli nagu väga märgiline mobiili idee seisukohalt, kuna nii pikka katkestust ei ole varem olnud. Aga ütleme nii, et üks kõige kriitilisemaid momente oli ikkagi 2017 aasta, kui me augusti lõpus saime teada, et on turvanõrkus, mis seondub ID-kaardi kiibiga ja meie kasutatava softwareiga või siis selle tarkvaraga, mis seal peal jookseb. Ja noh, toonane realiteet oli see, et oli valida nagu kahe valiku vahel, et kas me ütleme, et 800,000 ringluses olevat ID-kaarti, et nendega enam autentida digialkiri anda ei saa, e-teenuseid kasutada ei saa, või me üritame selle probleemi ära lappida sellega, et me teeme softwarei või selle tarkvara update'i, muudame kryptograafilist algoritmi, ja muudame seda selliselt, et siis selle nii-öelda vigase kiibiga kombinatsioonis uus algoritm tähendaks seda, et no riskid on maandatud ja keegi seda identiteeti nagu võltsida ei saa. Ja noh, toona valiti siis see, et mindi seda teed, et ei olnud võimalik nagu loobuda sellest, et seal 800,000 kaarti lihtsalt kinni panna, et see ei olnud nagu valik. Otsustati asja ära lahendada väga piiratud aja jooksul. 2 kuud oli see, kus siis nagu anti võimalus inimestel nagu oma kaarti uuendada, uus software peale tõmmata ja peale seda kuskil 500,000 inimest seda tegid. Enamasti said nad seda kodus teha, aga tekisid ka väga pikad järjekorrad. Ja peale seda siis ülejäänud 300,000 kaarti, nendel siis tegelikult suleti edasine võimalus nagu e-teenuste kasutamiseks. Ja noh, õnneks see kattis ära, see 500,000 noh, kõige aktiivsemad kasutajad, sest paljudel on ID-kaart taskus, aga nad ei kasuta seda aktiivselt. Ja noh, see oli üks selliseid valusamaid õppetunde, mis old on. See näitas seda, kui haavatavad me oleme tegelikult rahvusvahelises plaanis, et isegi kui sul on nagu kõige paremad lepingud, kõige paremad sertifikaadid ja turvesertifikaadid, su lahendused on nagu turvasertifitseeritud, siis ikkagi kui ilmneb näiteks mõne globaalset tootjaga selline üleilmne turvanõrkus, nagu see oli see kaasus, mis puudutas seal sadu miljoneid erinevaid kiipe, sadu miljoneid erinevaid kaarte ja komponente, siis tegelikult sa riigina ei saa väga palju teha selleks, et seda riski nagu nullida. Ja noh, õppetund sellest oli kindlasti see, et meil peab olema rohkem autentimisvahendeid ja digiallkirjastamise vahendeid kasutuses, aktiivses kasutuses, sest toona, noh, ütleme nii, et oli turul valdavalt domineeriv ikkagi ID-kaart ja mobiili ID kasutajaid oli võrdlemisi vähe. Tänaseks on see number oluliselt kasvanud. Ja toona ei olnud veel smart ID-d sertifitseeritud Saksa audiitorite poolt selliselt, et ta vastaks nagu Euroopa raamistikule, mis lubab seda digiallkirjastamiseks kasutada ja autentimiseks kasutada.
On täytyy tällä Tässä keskityttä sinut, että mikä on smart ID? Sä sanot, että se on jo numero kakkonen, jos sun täytyy identifitsoida itseni. Reellisesti sanon. Mä en ole ottanut sitä käyttöön. Mikä on smart ID? Ja mä en usko, että Tapsa myös tietää, mikä on smart ID.
Väga lihtsalt, et see on nagu kolmas viis enda tuvastamiseks või oma elektroonilise identiteedi loomiseks ja mis vastab nagu Euroopa nõuetele.
Mille avula? Onko see korti, onko see puhelin? Mikä see on?
See on veel selline unikaalne lahendus, mis on nagu põhineb kryptograafiale, et see on applikatsioon, mille sa pead endale tõmbama ja selle kaudu sisestama siis oma mobiiltelefoni kasutades oma andmed ja peale seda, kui sa oled selle smart ID loonud, sa ei vaja enam oma mobiili otseselt selleks, et kuskile sisse logides vajad oma PIN koode ja ta töötab nagu sellise hübriidlahendusena tänasest mobiili ID-st ja ID-kaardist.
Appi, ta ei ole temast.
Just.
Okay.
Ja ta võimaldab nagu, noh, ta on täiendav võimalus, mis võimaldab nii allkirjastamist kui ka autentimist. Ja ta on sertifitseeritud ja hinnatud turvaliseks Euroopa mõistes. Ja noh, selle tulek turule on kindlasti väga tervitatav ja ütleme nii, et pangad on noh, omad järeldused teinud ka ID-kaardi kriisist ja on seda nagu väga selgelt promonud siin viimased aasta poolteist, et noh, paroolikaartidest on võetud eesmärk loobuda ja noh, smart ID on nagu kolmas lahendus mobiili ID kõrval. Seda enam, et mobiili ID puhul võib tulevik ette näha seda, et me peame selle kogu kontseptsiooni ümber tegema, sest praegult mobiili ID põhineb sellel, et sul on SIM-kaart, millele on meil esitatud riigipoolt tingimused, millele see SIM-kaart peab vastama. Kui me vaatame, kuidas mobiilinduse turg areneb, siis tulevikus tõenäoliselt eraldi SIM-kaarte, mida sa topid oma telefoni olema ei saa, kaardid saavad olema integreeritud telefoni ja väga raske on Eesti riigil dikteerida Apple'ile ette, kuidas nad peaksid ja milliseid kaarte peaksid nad tootma või mis peaks olema integreeritud nende telefoni.
Eks see turvalisus laske uuden puhelinga.
Nii et me peame leidma mingi uue lahenduse, kuidas jätkata ja selles osas on meil ka töö käimas, et on tulemus üks innovatsioonihange siin aasta lõpus, mille teeb Politsei- piirivalveamet. Ja kus me siis eesmärgiks on leida lahendus, mis töötaks siis aastast 2022 ja siis asendaks seda mobiili ID-d. Aga noh, ID-kaardiga me jätkuvalt töötame edasi, seal on see kasutajate arv kõige suurem ja noh, ka täna, et kui oli raskusi siin mobiili ID kasutamisega, siis noh, eks meie soovitus on alati see, et kasutage siis mõnda teist autentimisvahendit, et ID-kaarti, mis on nii nagu kõigile kohustuslik omada, ja mis võiks nagu olla ideaalis lahenduseks, aga noh, aru saadavalt väga paljud inimesed ajavad oma asju ikkagi nii-öelda smartphone'i või tableti või selle noh, iPad'i kaudu, et neil seal ei ole ID-kaardi sisestamise võimalust ja kõik nii edasi, sa pead otsima mingisuguse laua arvuti, nii et noh, see on kindlasti kasutajatele väga ebamugav, aga ma ütlen, et sellised asju tuleb ette ja noh, RIA poolt Riigi infosüsteemi ameti poolt me oleme ka järelvalve menetluse püsti pannud, et aru saada, mis täpselt siis juhtus ja mis on kavas teha selleks, et nagu mitigeerida neid riske või vähendada neid riske tulevikus.
Kui maailma mene kogu ajan ning on vaikeamaks, jos sa puhud tuosta, mulle ning on äkki myös abrakadabra, et see en ole hedi tule perin. Ja kun sa sanot, et jos teet on jonkinlainen uudus, sitten ilmeisesti tulee jonkinlaisia ongelmia, koska tuota en ole kaikkien käyttäjien päällä testattu. Voiko tapahtua maailmassa, että tässä vaikeassa maailmassa tapahtuu noin iso virhe, että internetti katkee ollenkaan maailmassa? että me ollaan internetin jälkisessä ajassa. On se mahdollista tänään?
Ei oska niimoodi kommenteerida, et noh, iialgi ära ütle iialgi, et ma ütlen ausalt, et mis on minu kõige suurem hirm küberturvalisuse vaates, on nii-öelda monokultuur. Ja monokultuuri all ma mõtlen seda, et meil on mõned lahendused ja mõned kasutatavad tarkvarad ja riistvara komponendid sellised, mida toodab reaalselt ainult üks ettevõte maailmas ja mida kasutatakse massiliselt. Ja tehnoloogia on paraku selline, et ükskõik milline taga on, et kõikidel tehnoloogilistel lahendustel ilmnevad ka mingid vead. Ja noh, neid vigu lapitakse jooksvalt, seepärast meil tulevad kogu aeg need uuendused oma telefonidesse ja arvutitesse. Aga kui midagi juhtub ühe sellise globaalse ja väga laialt kasutuses oleva seadmega või mõni turvavõrkus, mis leiab ära kasutamist, siis see on nagu kõige suurem risk. Et noh, kui võtame kas või Eesti turu, siis ma usun, et tarkvara lahenduste osas domineerib seda puhtalt Microsoft. Et 90% Eestis kasutuses olevatest lauaarvutitest on tõenäoliselt paigaldatud Microsofti tarkvara. Microsoft investeerib tohutult turvalisusesse, sellesse, et nende vead saaksid patchitud, et nende turvaaugud saaksid lapitud, et aga teisipidi, noh, kui rünnatakse ja kui ründaja otsib midagi, mida rünnata, siis arusaadavalt otsitakse seda, mis on kõige laialdasemalt kasutuses, kus on kõige rohkem võimalik saavutada sellega, et sa kuskilt läbi rüüd. Ja noh, on näited olemas, et noh, meie kiibikriis 2017 oli üks näide, globaalne kurvanõrkus Infineon kompani poolt toodetavates kiipides, mis pidid vastama kõikidele turvasertifikaatidele, mõjutas väga halvasti meid, mõjutas tegelikult väga paljusid üle maailma. Samal aasta hiljem Spectre kaasus, kus avastati siis Inteli protsessoritel ja kiipidel turvanõrkus, täpselt samasugune. Mobiili ja telekomi valdkonnast on teada selline protokoll nagu SS7, mis võimaldab nagu pealtkuulamisi. Täpselt samasugune turvaauk, mis nagu avastati ka siin loetud aastat tagasi. Ja mis puudutab praktiliselt kõiki telekomi ettevõtjad. Et noh, see maailm on selline, et on väga palju lahendusi, mida me kasutame igas päevaselt, aga kui hakata vaatama, et kes need toodavad ja kui palju on seal nagu sellist komponente, mille puhul me võime rääkida sellest, et ongi maailmas üks-kaks tootjad, siis reaalsus on see, et neid on päris palju, et neid et noh, see monokultuur on nagu väga vahetult tekimas ja seda paljud küberturbe eksperdid peavad üheks suurimaks riskiks. Kas internet kokku kutsub, ma ei oska öelda, et ma tean, et venelased tahavad ehitada oma interneti, et hiinlased on ehitanud oma müüri, kas ja kuidas internet liigub edasi, ma ei tea, see nii ei paista, et veel see maailm otsa saaks.
Kun sa puhud mono yrityksistä ja monoratkaisusta. Sitten täytyy kysyä tuo Huaweiin kysymys myös sulta. Onko tuo kouhu, että Huaweiin teknologian avulla Kiina voi vakoilla kaikkia systeemejä, vai onko se todella riski ja uhka?
No ma arvan, et Huawei puhul on see kaalukaus pigem strateegilise riski hindamisel ja sellel,
et
mis on nagu pikk vaade, et kas me tahame seda, et noh, Huawei selgelt domineerib turgu, ta on tehnoloogiliselt tõenäoliselt või noh, vähemalt ekspertide hinnangul teistest tarnijatest ja tootjatest ees ja ta suudab pakkuda ka väga head hinnakvaliteedi suhet hetkel. Küsimus on nagu selles, et tegemist on tootjaga Hiina rahvavabariigist. Noh, üks päev on Hiina rahvavabariigist, teine päev võib asutada oma hoonet või selle operatsioonikeskuse kuskil mujal, et see ei omagi nagu nii suurt tähendust. Aga noh, mida nagu ameeriklased ette heidavad ja mitmed teised NATO partnerid ongi just see sama mure, et noh, arvestades Huawei ja siis Hiina luure koostööd ja erinevate teiste Hiina tootjate ja Hiina luure koostööd ja sellist nii-öelda õhkkonda, mis seal on ja õigusliku raamistiku, et, et noh, see on strateegiline risk. Et kui me võtame ja ehitame välja oma 5G võrgud, millest saavad tulevikus sõltuma haiglad, transpordi, ühendused, kõik muu, vähemalt ideaalis see on see, kuhu poole suunutakse, et, et siis kui me domineerivaks jääb Euroopa turul Hiina, et see võib nagu strateegilises sellises kaalukausis meile lõpuks osutuda nagu Trooja hobuseks. Et noh, see on selline poliitiline, strateegiline mõtlemine seal taga. Kui sa küsid mu käest nagu seda, et, et kas me peaksime nüüd hirmsasti muret tundma oma, ma ei tea, lõppkasutaja seadmete pärast, telefonide pärast või, või, või kõige muu pärast, ma ei näe põhjust. Et, ja ma ei näe ka intsidente, ma ei näe kaasuseid, kus meil praegult oleks nagu Huawei puhul nagu, nagu, nagu suuri muresid. Selleks, et nagu võtta maha riske, oleme me riigivõrkudes ja tuumikvõrkudes, mida me ise haldame, näiteks salajased võrgud või meie endi riigivõrk, loobunud Hiina seadmete kasutamisest tuumikvõrgu osas ja, ja noh, see on ka selge signaal meie partneritele olnud, et me olime nende infost, mis ta meile saadavad ja senikava kui neil on kahtlusi ja muresid, me üritame asju majandada selliselt nagu on. Aga mis 5G-d puudutab ja uue võrgustiku ehitamist, siis see nii-öelda riski pilt ja see, et mida nagu teha ja millised seadmeid lubada ja mida mitte lubada, no, see on praegult siseriiklikult arutusel, seda kogu seda arutelu veab majanduskommunikatsiooniministeerium oma töörühmas ja RIA on seal nagu üks osaline, et meie tegelikult ei reguleeri ei telekomisektorit ega ka, ega ka seda, et millised seadmed seal peaksid olema. Aga ma arvan, et mis on oluline ja milleni jõutakse välja päeva lõpuks nii Euroopas kui meil on see, et, et ootus telekomi operaatoritele on see, et maksimaalselt nagu mitmekesistada seda seadmeparki, mida kasutatakse. Mina ei oska öelda, kas see on nagu tehniliselt ka realiseeritav ja võimalik, aga, aga noh, see on see vähemalt, mida, mida poliitilisel tasandil nagu väga tungivalt nõutakse, et, et me ei oleks nagu sõltuvad ainult ühest tootjast või ühest, ühest tarnijast ja seda enam, et seda, kui see tarnija on näiteks pärit riigist, kellega noh, väljapoolt Euroopa Liitu, et Et noh, see on, see on selline, ma arvan, mingit pidi nagu oma paraleeli selle meie ID-kaardi temaatikaga, et ega üks õppetund sealt oli ka see, et, et tehnoloogilises plaanis me peaksime uute ID-kaartide puhul püüdma oma lahendust mitmekesistada, et olgu seal näiteks kas või kaks kiipi peal, mis jookseks, oleks erinevate tootjate poolt, mille peal jookseks erinevad kriptograafilised algoritmid, et noh, kui üks veab alt, et saab teise peale lülitada. Ja noh, sama ka nagu selle Huaweiga. Aga, aga... aga noh, see, ma ütlen nii, et sellest rääkida on väga huvitav ja lihtne, seda reaalsust tuleks vaadata ikkagi nagu selles plaanis, et, et mis tehniliselt on siis mure ja mis ei ole, sest et noh, seadmeid on väga palju, Huawei ja teisi Hiina tootjad nagu ZTE on, on erinevates võrkudes üks jagu, küsimus on see, et kus on nagu need võtmekohad, mille pärast muret tunda ja see läheb juba väga tehniliseks.
Mutta kui reaalisuude sa, me nähtan ju 10 vuoden kulutu ilmesesti. Et ta elektronikassa ja kaikessa, mitä puuttuu IT-hän, on Kiina maailman ykkönen. Et silmisesti menen nyt noin. Että nuo vaarat, mistä me puhutan tänään, ovat lapsen peli. Sen edessä, mitä tapahtui 10 vuoden kuluttaa. Mitä silloin pitäisi tehdä, että nuo riskit pienentyisivät? Koska ilmeisesti, jos säily sama kommunistisen puolen valta Kiinassa ei vakoilun ja muun osalta mitään muuttu. Se tulee olemaan sama ja vielä voimakkaammin. Että onko Euroopalla jonkunlainen vastaus siihen? Niin kuin sä itse olet sanonut, että Huawei tekee kaiken parempaa tekniikkaa, mutta jos meillä ei ole vastaava tekniikka, meidän täytyisi perääntyä ja sanoa, että noin vaan, Huawei tulee.
Ma päris seda ka ei usu, et nagu Euroopal ei ole nagu midagi vastu panna, et ma usun, et Ericsson ja Nokia teevad ka päris head tööd, et lihtsalt noh, mis minuni on jõudnud on see erinevate telekomi ekspertide hinnang, et Huawei on praegu tehnoloogiliselt ees asjades, mis puutub 5G tehnoloogiat. Mida ma näeks, et nagu oleks loogiline, et selle taustal tehtaks, oleks see, et Euroopa ise investeeriks rohkem ja teeks rohkem teadus- ja arendustegevusi kui seni. Lihtne öelda, väga raske teha, aga, aga no, mul tundub see nagu loogiline käik. Alternatiiv on muidugi see, et, et me hakkame kõike piirama ja me hakkame kärpima noh, innovaatilise tehnoloogia kasutamist, noh, olgu need kaalutused strateegilised, poliitilised, kaubanduslikud või mis iganes. Ja noh, ka see suund on tegelikult väga domineeriv, et kui praegult vaadata, et mida Euroopas arutatakse, arustatakse ka seda, et, et milline peaks olema nagu, kas, kas ja kuidas peaks piirama näiteks Hiina investeeringuid Euroopa sellistesse kriitilise infrastruktuuri. Et noh, et ühtepidi, et kui me keelame ära näiteks mingite seadmete tootmise Euroopas, et noh, kui järgmisel hommikul jällegist on nagu ostetud üles näiteks Ericsson või Nokia, et, et noh, mis seal vahet siis lõpuks on?
Nii kui IBM-le tabahtui.
Täpselt, et, et noh, kas seal nüüd mingi hea lahendus on, ma ei tea. Minagi peabuks eelistama seda suunda, et noh, panustatakse rohkem oma toote arendusse ja oma, oma võimekuste kasvu ja noh, ega Euroopa ei ole ju nüüd tõsiselt suur maha jääja, et, et meil ikkagi on ka omad tehnoloogia hiiud ja olgugi, et seda maailma domineerivad suures osas nagu Ameerika ja USA ettevõtted on siiski Euroopal oma näited olemas. Aga, aga jah, et mul mingi tead võlu vitsa ei ole, et, et lihtsalt Huawei osas ma arvan, et see asi päädib nagu mingisuguste soovitustega kasutada nagu erinevaid lahendusi, omada mingisuguseid meetmed, mis võimaldavad nagu riske maandada, noh, olgu see kriptograafia või mingisugused vaheseadmed, mis võimaldavad nagu kontrollida andmeliiklust. Et see on nagu see suund, nagu, mis mulle tundub, et päris mitmed riigid, kellel päriselt on nagu väga suur sisuline mure, on võtnud, et, noh, et kui me võtame kas või Suur-Britannia, siis ega see British Telecomi lähenemine ja valitsuse suhtes ja Hiina tootjate lähenemine on oluliselt mitmepalgelisem kui see sama jutt sellest, et, et nüüd keelas ära või lubas midagi, et, noh, et see on ikkagi oluliselt nagu kirjum ja tehnoloogiliselt keerukam need lahendused, mis nad seal leidnud on.
Mun vielas tänan on IT-eksperti ja myös Euroopan eksperti Uku Särekanno. Nyt kuulen seuraava kappale Jüri Pootsmanilta ja sitten palatetan Euroopan unionin teemoihin.
Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja Hannon ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan. Vieraana on tänään entinen Viron EU-puheenjohtajuuden yksi keskeisistä henkilöistä, Viron IT-systeemien keskuksen RIAN apulaisjohtaja Uku Saarekanno. Ole hyvä, Hanno.
Palataan ohjelman lopuksi myös takaisin Euroopan unioniin. 2 kuukauden päästä Suomi aloittaa oman puheenjohtajuus puolivuotisen. Mikä sinusta olisi no 2 tai 3 aihetta, mitä Euroopan unionin täytyisi seuraavalla 6 kuulla saavuttaa?
Ma ütleks, et on nagu 2 asja, mis on, üks on positiivne, teine on negatiivne. Et noh, positiivne edasi viiv on see, et on vaja liikuda edasi finantsperspektiiviga ja kokkulepetega, mis puudutavad järgmist eelarvet.
Ehk et see tarkutab vuosia 2021 viiva 2027.
Ja, no see annab tegelikult kogu raamistiku, et mida me peame oluliseks, mida me rahastame, mis mahus, sellest tekib kindlasti ka kogu see nii-öelda omavahelise vastandamise või mitte vastandamise temaatika, et kellele kui palju antakse, kas kasutatakse raha ka selleks, et kedagi karistada ja nuhelda tema ebademokraatliku või ebaeuroopaliku käitumisest. Kõik need teemad tegelikult lähevad, jooksevad selle raha kokku, nii et seda ei saa alahinnata. Ma arvan, et see on üks võtmeteemasid. Teine pool on Brexit. Ma tean, et ükski eesistuja ütle, et Brexit on nende teema, meie ka ei öelnud, meie jaoks oli tegelikult, me olime väga mures selle teema pärast, aga meil oli kokkulepe, et läbirääkimisi peab Euroopa Komisjon ja seda ka tehti, meie roll nii-öelda eesistujana selles osas oli väga minimaalne, meie asi oli hoida lihtsalt need arutelud puhtalt selles kanalis, et Euroopa Komisjon pidas läbirääkimisi, kuskil mujal me neid teemasid üles ei võtnud. Ja noh, Eesti eesistumisel lõpuks jõuti sinna faasi, kus kokkulepe Euroopa, noh, poliitiline kokkulepe oli olemas, et õigused jäävad samaks inimestele, kes elavad mõlemal pool lahte. Ma mõtlen, kes Euroopa kodanikus elavad Suurbritannias ja Briti kodanikus elavad Euroopas, et Britid maksavad kõik oma lubatud sissemaksed ära, mis nad on lubanud selles finantsperspektiivis, plus ülejäänud kohustused, mis neil on Viini konventsioonist tulenevalt. Ja et Põhja-Iirimaa piiri probleem lahendatakse selliselt, et füüsilist piiri ei tule. Et noh, need poliitsed kokkulepped tehti tegelikult Eesti eesistumise lõpuks ära, selle nii-öelda teksti formaliseerimine võttis veel terve aasta ja väga mitmeid ülemkogusid, aga juhtroll oli seal komissionil. Nüüd on nagu pall nagu rohkem eesistuja käes, sellepärast, et kõnelused on lõpetatud, leping on seal, mis saab edasi, on nüüd tegelikult juba väga suuresti arutelu küsimus sellest, et mis on tuleviku leping. Tuleviku lepingu puhul vaadatakse juba erinevates formaatides seda, et noh, ma ei tea, põllumajandusministrid või kaubandusministrid või seal sisejulgeoleku eest vastutavad ministrid arutavad juba oma valdkonnas asju. Ja seda juhtida on eesistujal märksa keerulisem ja see on märksa olulisem ka selles võtmes, et noh, sellest sõltub väga palju ja mis edasi saab. Nüüd ma arvan, et need 2 teemat on kindlasti, mis domineerivad ja mis on üks võtmed, millega Soome eesistuja peab tegelema.
Ovatko soomalised virgelijad jo sun kanssa puhunud tuosta, et millel oli Viron kogemust tai millal oli ne oppitunnid, mida Viro sai omasta puheenjohtajuudesta vai see on noin paljon jo historiassa sulle?
Mulle endale tundub, et sellest oleks nagu 10 aastat möödas sellest Eesti eesistumisest, aga noh, tegelikult see on tõenud aasta. Ei, me oleme soomlastega rääkinud küll ja ma usun, et noh, kuna mina praegult tegelen puhtalt oppis teise valdkonnaga, siis seda kokkupuudet nii palju ei ole, aga kui ma lahkusin Brüsselist jaanuaris 2018, siis veel enne lahkumist olid mitmed kohtumised just Soome esindusse tulnud inimestega, kes siis uurisid natukene meie ettevalmistuste kohta, selle kohta, kuidas me erinevaid ekspertente endale laenasime ja asju korraldasime. Aga noh, olgem ausad, Soome jaoks on see juba minu teada vist 3. kord seda esistumist teha. Või isegi 4., et sellest nurgast nagu noh, see masinavärk on läbi joostud juba 1 korra ja noh, esimene on ikka esimene kord, et meie jaoks esimene läks suurepäraselt, aga noh, me valmistasime selleks ka väga pikalt, et et ma usun, et soomlastel on juba seda ajaloolist kogemust ja teadmist asjade ajamises üks jagu. Lihtsalt vahepeal võibolla on maailm natuke muutunud. Et, ma usun, et kui meie oleks näiteks eesistumist teinud hetkel, kui meile seda esimest korda pakuti, meile pakuti tegelikult teha võimalust teha see 2007, ja noh, meil peaminister ja välisminister olid eri arvamustel selles osas, et kas me võtame selle kohe alguses või mitte, ja ei peale see, et oleme brittidega koos, meil on nüüd, saame paremini üksteisest aru ja kõike muud, ja siis me jääme sinna kõige lõppu. Et, aga noh, ma ütlen, et kui me oleks vaadanud seda, et milline oli see Euroopa 2007 ja milline ta oli aastal 2017, siis ma usun, et me oleks kindlasti teinud valiku, et teha see 2007. See oleks palju lihtsamalt, palju lihtsam.
Toisalt ei ole olda
ei majanduskriisi, ei finantskriisi, ei migratsioonikriisi, ei
terrorist,
juuri tulossa, aga mitte veel seal, et noh, see riskide puum, millesse me läksime sisse 2017, Brexit ka veel peale hulga, noh, see kõik kokku oli selline, et ei oleks osanud oodata, aga läks hästi, läks kenasti.
Uku Suomel on ole toimiva hallituste juuri nüüd, et hallitusneuvotelud olevad poolivälisse ja me ei tea, et Antti Rinne saago hän oman hallituksen koon. Mutta jos Suomi on, jos he menevät tuohon puheenjohtajakauden ilman hallitusta, kuinka se aita?
No ega ta väga ei aita, aga ma olen näinud ühte eesistumist, mis tehti ilma valitsuseta ja see oli Belgia eesistumine. Et tegid ära ja tehtud ta sai ja failidega liiguti edasi. Et ega midagi, noh, sellest nurgast, et läbirääkimisi suures osas eesistumise puhul peavad ikkagi ametnikud, väga suur olk kõnelusi toimub ikkagi nii-öelda töörühmades ja nendes eraldi formaatides, mis selleks on. Ministritel on roll olla neutraalne läbirääkija ja noh, ma ütlen, et minister tunneks ennast kindlasti palju paremini, kui tal oleks nagu ametlik mandaat kodust ja ta oleks nagu ministrin ametisse nimetatud, et ma usun, et ta puhtelt enesetunne oleks parem, et see nii-öelda tähelepanu, mis sa saad Euroopa parlamendist ja kuidas sinusse suhtutakse, on hoopis midagi muud, kui sa oled seal kas kantsleri või lihtsalt ajutise kohuse täitja nimetuses. Et noh, kas või võtame Euroopa parlamendi, nemad ootavad endale ministrid, kellega nad tahavad läbi rääkida, poliitikud, kellel on mandaat, kelle poolt on hääletatud, kes nagu esindab rahvast. Et ja noh, see on ka aru saadav, noh, see ootus, et aga noh, ma ei dramatiseeriks seda üle, et kui ei ole ka valitsust, noh, on olnud eesistumisi, mis on tehtud ilma valitsuset, aga ta hea ei ole kindlasti, et ega noh, meilgi oli väike mure, et kui valitsuskoalitsioon lagunes seal mist pool aastat enne eesistumist, et kuidas me siis ikkagi hakkama saame, et ma ei tea, kas nelja, uued ministrid nelja, saavad ikka hakkama.
Nelja kuud enne.
No ütleme, et päeva lõpus said kõik enasti hakkama ja noh, võiks olla olnud lihvitum mõnes kohas, aga noh, mis seal ikka nagu, et tehti ära ja asjad said tehtud, mis oli vaja.
Palatan vielä tuohon äärist oikeusten puolueiden parin. Myös Suomessa perussuomalaiset ovat nyt juuri tänä aamulla ulostullut Ylen Gallupin mukaan kaiken suosittuin puolue. Kuinka paljon meillä ja meillä poliittisella elämällä on niin kuin saman tekeviä asioita kuin Suomessa? Suomessa oli myös keskustan hallitus. Meillä myös keskustan hallitus. Perussuomalaiset olivat hyvin esillä viime parlamenttivaalissa. Myös meillä he olivat yksi enempiä ääniä saanut puole. Kuinka paljon meillä niin kuin samantekeviä asioita? Meillä suomalaisilla.
Minä arvan, että väga paljon ei ole. Minä arvan, että Eestis on väga paljon rohkem õhku kõigele sellel sees. Et, kui ma võtan Soome, siis ma saan mingit pidi aru sellest, mis on see loogika seal taga, et perussoomalaised on seda võrd suure toetuse endale saanud.
Mikä see loogika on?
Ma arvan, et see seondub väga vahetult migratsioonitemaatikaga ja sellega, mis juhtus migratsioonikriisi ajal. Ja Soome oli väga vahetult ja otse mõjutatud migratsioonikriisist. Et see, et nagu loetud nädalate jooksul tuli üle piiri siiski tuhandeid inimesi, et üle üldse me räägime nagu ikkagi paarikümnest tuhandest inimesest, kes otsis varjupaika Soomes. Noh, see on hoopis teine kontekst. Eesti puhul me räägime paarisajast inimesest ja lubadustest, mis anti Brüsselis kvootide kohta, aga mis siiski said siseriiklikult sellise võimenduse, et peaaegu kogu riik tundis hirmu, et mis nüüd saab. Ja noh, ma ütlen, et sellest nurgast nagu faktid ja reaalsus nagu mõnes kohas on nagu erinevad, et noh, Soome puhul ma saan sellest, noh, üks pool on see migratsioon ja mis on sel, nii-öelda, ma arvan, selle tõusu taga, teine pool ilmselt on ka see olema või eelise peaministri ja tema nii-öelda majanduse vaadetele vastandumine, et Eestis nagu ei ole minu meelest olnud mingit eriti kardinaalset pööret nagu sellest, kuidas me oleme oma noh, rahavalitsemises asju ajanud. Noh, okei, võib rääkida, et eelarve on defitsiiti läinud ja viimastel aastatel nagu noh, majanduspuumi tingimustes ei peaks nagu seda olema, nõus, aga noh, ei ole sellist vastandumist sel teemal tekinud nagu ühiskonna siseselt, et jah, poliitiliste vaadete osas kindlasti. Soomes ma arvan, et need kaks faktorit on kindlasti olemas ja see on noh, võimendanud. Eestis ma arvan, et see on väga suuresti kahe teema pealt üles kasvanud, et esiteks vähemuste õigused ja kooseluseadus, mis andis nagu hoo debatti pidamiseks ja kus on nagu väga suurel osas elanikkonnast ikkagi selline sovjetiaegne suhtumine elusse ja asjadesse. Et mis puudutab nagu kahe mehe kooselu või kahe naise kooselu, et see oli nagu üks pool ja teine oli siis see migratsioonikriis, millega nagu, mille puhul mina ütleks, et Eesti puhul olles ise nagu migratsiooniteemadega tegelenud, no tondi vari oli oluliselt suurem kui tont ise, et siia me ei ole olnud sihtriik, me ei ole olnud kogukonnaga riik, me ei ole see koht, kuhu tahetakse tulla, siit tahetakse reegne ära minna, et see on nagu see kardinaalselt erinev kontekst. Aga seda õnnestus siiski nagu poliitilises võtmes keerata üles selliselt, et hirmud olid suured ja ma ütlen, et ma arvan, et see oli ka eelmise valitsuse üks suurimaid vigasid, üle eelmise valitsuse, et keset migratsioonikriisi ei võetud hirme maha, et ei öelda, et ei selgitatud seda poolt, et miks, kuidas nagu päriselt migratsioonivood Euroopas on, kuhu nad liiguvad, mis on nagu sihtriigid, mis ei ole sihtriigid ja nii edasi. Ja no, samma aval edasi, kui ma vaatan, et kuidas on nagu ehitatud seda retoorikat, mis nagu äärmuslikku liikumist või noh, äärmuslikumate vaadetega liikumist Eestis puudutab, siis on copy-pastitud või noh, kopeeritud neid sõnumeid, mis mujal Euroopas on sarnased parteid nagu teinud. Et noh, migratsioon on laiendatud natuke seda ampluaad, võetud sinna kahtlus kohtusüsteemi õiguspärasuses või selles, et see on õiglane, võetud sinna juurde ajakirjandus ühepoolsus ja süüdistused selles osas, et see on kuidagi moodi domineeritav, ma ei tea, süvariigi või tõnd teab kelle poolt, võetud sinna juurde soov kultuurieliiti ja kultuuriinimesi suunata nagu, ma ei tea, rahvuskonservatiivsesse vaatesse, et noh, kõik sellised asjad, mis ütleme nii, et ei ole mingi Eesti heureka, et need on kõik kopeeritud maha täpselt sarnastelt liikumistelt mujalt Euroopast.
Uku, mida on aika loppu nüüd, et ma halusin vielä viimeisen kysymyksen sulle kysyä, koska kahtemikon kuluttaja tuleb mulle vieraksi Henn Põlluaas, EKRE yksi johtohahmoista ja myös parlamentin johtaja. Mida mun pitäisi häneltä kysyä?
Ma arvan, et küsi tema käest seda, et kas Eesti peab kuuluma Euroopa Liitu, miks ta peab kuuluma Euroopa Liitu ja millises Euroopa Liitu peaks Eesti kuuluma. Ja võibolla see annab ka nagu mingisuguse selge ettekujutuse sellest, et EKRE ei ole mingisugune tont, vaid et neil on tegelikult väga selge nägemus sellest, et mida nad Euroopalt ootavad ja kuidas me sinna kuuluma peame. Ma arvan, et väga palju sümboolseid asju on viimaste valimiste ja valimiste järellainetuse raames läinud võimendusse, olgu see lippude viimine ära kuskilt või lippude toomine juurde, kus võibolla mõtted selle taga ei olnudki sellised, mida nagu algselt taheti, aga kuna kõik on barrikaadidel, siis on lippud ja teravad otsad nagu, või oda otsad püsti lükatud. Et noh, ma arvan, et oleks ilus küsida, et noh, et Eesti riigi tegelikult number kahelt, et kas see suund, mida me oleme võtnud siin viimased noh, iseseisvuse, kogu taas iseseisvumise ajanud, et me soovime olla integreeritud lääne maailmaga, olla integreeritud lääne maailma koos hoidva julgeolekustruktuuriga ja poliitilise struktuuriga. Kas see on jätkuvalt see, mida me peame tegema ja kui, siis kuidas me seda peame tegema, et ja mis me kavatseme selleks teha, et me ei pudeneks kuskile perifeerseks kellegile mitte korda minevaks riigiks. Ma arvan, et see oleks nagu see, millega juttu arutada.
Kiitos käynnistä, kus ärekonna täällä tavoin lopetetan tänään ohjelma.
Niin, kysyisin Ukulta vielä, kun Ukku tietää näistä tietokoneen asioista ja monta henkilöä varmaan ja miehiä kiinnostaa tämä kysymys, huolestuttava kysymys, että mitä Ukku luulet, pystytäänkö Ritari S-auton tietokonejärjestelmiin murtautumaan?
Hea kysymys, jah. Me Eesti esistumise ajal panime ühe bussi sõitma, aga ütleme nii, et see oli ikka Ridare S-a nagu selline eriti hale vari, et see buss sõitis vist 10 kilometrit tunnis ja ta pidi sõitma siis sealt, mis on see...
Kultuurikatlast?
Kultuurikatlast merepuiestele. Ütleme nii, et, noh, et sul pidi olema afi kannatus, et see reis kaasa teha, aga ära me ta tegime, ilma juhitada sõitis. Ma ei tea, kas seal kellaga sai kutsuda teda ka, aga jah, igal juhul olemas ta oli, nii et esimene selline nii-öelda Ridari S meil oli olemas, aga jah, ma loodame, et siit natuke edasi liikuda.
Kiitoksia paljon.